У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей сегодняшней программы. Поводле постановы Урады номер 1000, субъекты господарання повинны узгаднять куплю импортных товаров с керавництвом державных органов керавання. Постанову приняли еще месяц тому, але за грифу для службового корыстання официально ее не обнародовали до гэтуль. Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полгодие скоротился на 4% поравнально с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Усё гэта да и іншае одразу после выпуску новинок.
У студии новинок далей Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сёння у свете. У Багдаде тысячи людей взяли удел у жалобной церемонии памяти померлого у сераду шиитского лидера Абдель-Азиза Аль-Хакима. Поминальная религийная церемония прошла в одной из багдадских мечетей. Похование Аль-Хакима отбудется в субботу у Наджафе. Аль-Хаким отчуливал наибольшую политичную партию иракских шиитов, наивысшую исламскую раду Ираку. Лидер либеральной партии Молдовы Михай Йимпу сегодня был обран спикером молдавского парламента. За его кандидатуру проголосовали 53 представники четырех партий, которые входят в демократичную коалицию большинства «Альянс за европейскую интеграцию». У голосовании об кандидатуре на посаду спикера не брали удел представники партии коммунистов Молдовы. Специальный посланник президента США в Афганистане Ричард Голбрук встретился в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем. Голбрук выказал заклопоченность в связи с зловживаниями на недавних выборах керовника Афганистана и местных органов улады. Американский дипломат так само обмерковал с Карзаем возможность проведения другого тура выборов. У Таджикистане 4 человеки, осужденные на протяглые термины изневоления за приналежность до террористичной групповки Аль-Каида. Два подсудные, по воде известных следства, были чальцами групповки с середины 90-х годов. И они покараны 15-годовым изневолением. Двух других подсудных осудили на 8 годов тюрьмы. У всех четырех осужденных затримали у Таджикистане все это увесну. Вирус H1N1 стал наибольш распаўсюджаным вирусом гриппа у свете. Про это поведомила Усесветная организация аховы здоровья. Поводле ее известок, у большести регионов свету названная разновидность вирусу доминуя над іншими узбуджальниками гриппу. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире праз паўгадзіны.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про галуные новины пятницы, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни подляского барда Тамаша Сулимы. Найперш огляд основных подеев. Поводле постановы ўраду номер 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Гаворыць старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полгодие скоротился на 4% параллельно с таким же периодом минулого года. Вот что каже начальник Головного управления промысловости Министерства экономики Владимир Дзернавы.
Причина зрозумелая. Многие наши предприемства, особливо машинобудование, были завязаны на российский рынок. В этом смысле основные проблемы обумовлены снижением платоздольного попыта у покупников.
Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая у конца жнивня проводила Менскую консультацию. По воле прогноза науково-доследчего института бульбоводства, все лето в Беларуси будут проблемы с запасами харчовой и насенной бульбы. Цена бульбы на рынках превысила 1500 рублей за килограмм. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат».
Організатори акції будуть добиватися, каб на білоруських FM-станціях гучала більш сучасної білоруської музики. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён адразу была адмененая, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімир Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару с кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашенкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000, яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе тысячная. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібераламі і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретам, што они готовят такое пастанавленне. Мы знали, што оно будет прынята, но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. То гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась, но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа пастанова сапраўды абмежаваць импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Расказвала Інна Студзінская. Тым часам Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». А 21.00 падзеі ў свеце Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. І ад 21.20 мастацкі фільм «Лепі быць прыгожай і багатай». Заставайцеся з Белсатам.
Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». У Менску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Менскага гарвыканкаму. З апошнімі навінамі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы ў фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастыры больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі ў абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу 29 жніўня ў царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Олег Груздзіловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнавартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры, именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого оно будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить, какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там еще зарегистрирует.
Праймерыз партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатоль Лябецька зазначае, што шанцаў настойлівае на прызначэнні адзінага кандыдата ад апазіцыі, аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Любая партия опирается на демократичную процедуру. И либо за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Але когда решение принимается, то оно обязательно у региональной организации Могилевшины будет принимать удел у реализации той процедуры, якая будет сняла и якая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций покуль комментуют стриманно. Говорит региональный лидер партии БНФ Рыгор Кастусёв.
Чекаются шерох мероприятий в рамках партии. Это вот завтрашний сойм, и простый день это будет, отбудется съезд. Тому многие питания возникнут, або снимутся. Мы обязательно будем собирать еще областную раду для принятия конкретного решения по данному питанию. Будем собирать и областную конференцию.
Наместник старшини незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков признает, что праймерис провести будет тяжко.
Зараз треба не забывать, что от
кроме президентских выборов, у нас зараз будут еще мясовые. И мы должны провести широкую мобилизационную кампанию своих сторонников. А потом садиться и обмерковывать, у кого что есть, то, что можно пропоновать.
Представники объединенных демократичных сил кажут, что у так званых праймериз возьмут удел каля 100 тысяч выборцев. Коли ниводный из оппозиционных претендентов не набере больше за 50% голосов, так вылучение отбудется на Конгрессе демократичных сил, и чакается, что праймериз пройдут у красовику 2010 года, а при конце травня, коли спотребится, отбудется Конгресс. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей программы. Поводле постанови ўраду номер 1000 суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы ў Беларусі. А на рынках цана бульбы перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Бульба сёння ў цэнтры ўвагі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння наш слухач Баранавічаў Сергей Антанович у сваім тэлефанаванні паскардзіўся на высокі кошт бульбы ў крамах гораду. Ён кажа:
"Заходжу ў вядомую краму Златка ў паўночным раёне, у нас тут у Барановичах. Прадаецца бульба, маленькая, гарох. І кошт 1540 рублёў. Вы мне выбачаеце, але гэта нешта такое. Просто не стаў купляць бульбу і ўсё".
Свабода папрасіла свайго ўласнага корэспандэнта Анатолія Кругаўца наведаць іншыя баранавіцкія крамы і рынкі. Журналіст высветліў, што кошт бульбы вагаецца ад 1500 до 1700 рублёў за кілаграм. Найлепшая бульба ў Барановичах прадаецца на калгасным рынку, але яна прывозная. Анатоль Кругавец удакладняе:
"Прадаецца бульба ў асноўным з палёў Нясвіжчыны. Але нават у Нясвіжскім, як паведаміў прадавец бульбы Сямён Тарасевіч з Пацнова, нямала выпадкаў заворвання палёў, дзе бульба не ўрадзіла".
У Нацыянальным статыстычным камітэце інфармуюць, што ад пачатку года кошты на бульбу выраслі больш, чым на іншыя прадукты, ажно ў 2 разы. Гарадзеншчына. Пра асаблівасці бульбянога сезону на Гарадзеншчыне паведамляе наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Са слоў многіх фермераў, з якімі даводзілася гаварыць, сёлетні ўраджай бульбы ў многіх будзе ніжэйшы, чым леташні, кажа спадарыня Евгенія, фермерка з вёскі Цябы Іліцкага раёну.
У нас по кукурузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее, в этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди было, потом вельготность, раптом туман, все, туман съел ботву.
Спадар Леонид Берестовицкого району додает, что все летний год для бульбы непросты, и доглядать ее треба было больше, чем звычайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое главное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Спадарня Евгения кажет, что покинет все лето только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо различивая, что кошты повинны еще подвыситься.
Мы будем для каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить.
Витебщина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Некаленко штовал и гарбату с бульмяным цукром. Историю з'явлення чергового экзотичного продукта доследовала Браніслава Станкевич.
Як патлумачылі на Талачынскім кансервавым заводзе, бульбянога кваса ў іх не робіць. І ўвогуле прадпрыемства не вырабляе безалкагольных напояў.
Квас? Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкагольны у нас не делаецца. У нас делаецца віно.
Патлумачылі ў прыёмнай кансервавага заводу. Што ж да бульбы, то на Талачынскім кансервавым заводзе з яе робіць крухмал. Відомо, що сьогодні у його витворчості будуть великі проблеми. Урожай бульби у самому полночному регіоні найнижчий за всі останні роки.
Былий директор Інституту бульбоводства Анатолій Кругляков лічить, що бульбяний квас, яким частували Олександр Лукашенко, забавка, а не виник наукового експерименту.
Ну, що-то треба робити, а за що буду зарплату платити? Це видумки, це чепуха. Що оттуда видавиш, це сока? За травку якими-то інгредієнтами, тихо-сладкими, ну і що, ну, пустое.
Айчинна наука не підтримала бульбоводов у врятуванні урожаю від заліви і фітофтори. Учені стверджає.
Когда был там, не нравилось никому, что я к производству их тяну. Сейчас подтянули к производству, селекционной базы нет. Хороший механизированный и, собственно, промышленных теплиц, где можно было бы круглый год выращивать. У нас же этого нет. Это все такие на уровне самотужного.
Выглядит, что этот год будет самым провальным у выполнения державной программы развития бульбоводства на 2006-2010 годы. Планировалось, что вытворчесть бульбы в Беларуси будет доведена до 9 миллионов тонн. Спеціалісти кажуть, що добре, коли удасться виконати гэтыя паказчыкі хаця б на палову.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
І прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры ў «Беларускай Атлантыдзе» гутарка пойдзе не пра бульбу, а пра Грунвальд, гутарка з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз на чарзе перадача «Форум свабоды» з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Владзімір Баранічы.
Вельмі каментаваная апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сяргей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Але Халкаеў лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе, бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы. У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю выліты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBones піша.
У дзённіку і колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што там аказамала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBones працягнуў Алесь.
Пратэстанты за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбны, на хлеб на дзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і ЗША, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікай радасці гэта нікому з еўрапейцам уключна з Беларусі не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее нашае кіраўніцтва саскочыць з гэтага патанаючага вадаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Владзімір Баранічы. Дарэчы, Сяргей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях Радио Свобода. Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў, гэта Менск, Гродня, Берасця, гэта такі скажем, вялікі жывы музей савецкасці. Уражае вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і скажем, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нутка настальгі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе так сама я пабываў, прыпамінае мне гэта такія часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, праўда? Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо даўно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна, калі, як ты пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходнім Падляшчы, ну, гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынщина, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Просто зараз яны жывуць на Беларусі, бо так склалася гісторія, так паклалася мяжа. Але яны ж так сама іх гавораць. Гэта такая гаворка, як у нас. Яны ведаюць таксама польскую мову, ну, бо перад вайною не было мяжы, учыліся ў тых самых школах, нават можна сказаць. Ментальна крышку ўжо, на жаль, змяніліся гэты людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце. І зноў
разлецца спакой. І знойдзе сваё месца Анна, не дзіцячы малюнку, вырастуць хмары цішыні. Можна будзе праверыць нават цвёрдасць сцяны. Дакладна крэсліць крыніцу дзіўнай музыкі. Музыкі дзён і начэй. Давали ніколі все гэта ажыве на дзіцячым малюнку, а пасля вырастуць хмары цішыні.
Нагадаю, весь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Разліецца спакой і зноў.
знойдзе сваё месца і зноў разліецца спакой.
Двадцать первое тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Бушляку, у эфиры новины спярша про белорусские подеи. Поводле постановы ураду под номером 1000 субъекты господарення повинны узгаднять куплю импортных товаров с кіраўніцтвам державных органов кіравання. Постанова была подписанная месяц назад, 29 липеня, однако праз гриф для службового корыстання досюль официально не обнародованная. Міжнародны валютны фонд лічыць неабходным значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння заключнай запісцы місіі МФФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Мінгарвыканкам распрацаваў і зацвердзіў план мерапрыемстваў для павелічэння долі айчыннай прадукцыі ў арганізацыях рознічнага гандлю. Да канца году мяркуецца павялічыць долю беларускіх тавараў харчовай групы да 90%, не харчовай да 70%. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Супернікамі барысаўскага Батэя ў групавой фазе футбольнай лігі Еўропы будуць партугальская Бенфіка, ангельскі Эвертон і грэцкі АЭК. Першы матч групавога турніру Батэ згуляе 17 верасня на выездзе з Бенфікаю. З вами Радыё Свабода да падзеяў у свеце. У Багдадзе тысячы людзей узялі ўдзел у жалобнай цырымоніі памяці памерлага ў сераду шыіцкага лідара Абдэль-Азіза Аль-Хакіма. У прымесці Багдаду сёння загінулі два амерыканскія салдаты, пра гэта паінфармавала камандаванне сілаў ЗША. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заклікаў паставіць перад судом лідараў апазіцыі. Іранскі прэзідэнт не назваў канкрэтных імёнаў, аднак даў зразумець, што мае на ўвазе былых кандыдатаў у прэзідэнты, якія назвалі перамогу Ахмадзінэджада сфальсіфікаваную. Лідар ліберальнай партыі Малдовы Міхай Гімпу быў абраны спікерам малдаўскага парламенту. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 прадстаўнікі чатырох партыяў, якія ўваходзяць у дэмакратычную кааліцыю большасці. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане Рычард Голбрук сустрэўся ў Кабуле з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Заходнія агенцтвы ахарактарызавалі гэтую сустрэчу як напружаную. Голбрук выказаў заклапочанасць у сувязі з злоўжываннямі на нядаўніх выбарах у Афганістане кіраўніка дзяржавы і мясцовых органаў улады. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – «Грунвальд». А зараз Ганна Соус раскажа пра змены ў нашым эфіры, якія адбудуцца ў верасні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоцикли. Какие премьеры чекают слухачов в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары, званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменится таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на гэта праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім.
Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітыкі Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія 3-хвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце Свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
«Свабода слухае вас».
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачы ў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або коментари. По-другое, телефонування до нас так шмат, що не всі вони скористовуються для потреби ефіру у дзвінках на свободу. Де здараються записи на автоадказник, які закранають, так би мовити, легкою або не зовсім серйозною проблему. Такі телефонування наогул ігноруються авторами дзвінків на свободу. А ось я у дзвіночках не ігнорую нічого і вступаю у розмову на любую тему, чи то легкою, чи то тяжкою.
Ну, які приклад дайте, калі ласка?
Ось телефонує нам слухач і дає пропонову, як розгрузити товарні склади у Білорусі і заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людям обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, яка прокоментував цю пропонову, у принципі можна, але й он навряд чи погодиться коментувати нечто, скажем, так неекономічне і нетрадиційне. А ось я не проминаю цієї пропонови і відказую на її. Для дзвіночка нема, коли можна так виказатися, безотказних темів.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыалогу з імі і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай Свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце СМС. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслав Ракіцкі.
Грунвальдская битва. Битва поміж об'єднаними войсками Польского королевства, Великого князства Литовска и профессийным войском наймогутнейшей у тогочасной Европе милитаристской державы Теутонского ордена. Отбылася 15 липеня 1410 года. Перемога союзников под Грунвальдом спынила шматвековую экспансию крыжаков на славянские земли.
У Польши и Литве Грунвальд з'являється символом сподвічної національної військової слави, мужності народу в відстоюванні свободи і незалежності. Грунвальд для поляків-літовців – один з найпрогрешніших історичних мітів. У Білорусі на державному зровні і офіційній науці перемога союзнику перед Грунвальдом замовчувалася чи віддавалася сусіднім народам. І тільки білоруські патріоти завжди змагалися за вертання правди про Грунвальд у свідомості нації, виводили перемогу у той битві на узровень нашого історичного міту.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Олег, найперш давайте поговорим про реальні історичні подмурки міту. Какие планы имели теутоны относно земель Великого князства Литовского, это значит старожитной белорусской державы?
Геніальная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, з'являлася одним из этапов ажыццяўлення агрэсіўнай военно-політичной концепции ордена Дранг-Нах-Остен, канчатковай мэтай якой было стварэнне Великой Тэўтоніі, от востава Ружин Балтийским море до Фінскага залива с уключэннем расклад Польши, Беларуси, гістарычнай Литвы, Псковщины и уладанню Великого Новгорода.
А реально, кто? Як под чиим керавництвом дав отпор агрессорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войски Великого князя Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зарабил все махчимое, каб спонить Теутонов посярод Грунвальдского поля.
Який выник битвы на той час? И какие это имело наступства для перспективы белорусов?
После этой битвы ВКЛ стала одной из самых великих держав Европы, как говорят, от моря до моря, и белорусы сдолели жить довольно мирно и добре аж до конца 15-го стагодия.
Таким чином, битва мела выключенное значение для исторической перспективы белорусов. Да к чему тогда, у сведомости шматликих поколений белорусов, эта уникальная подея нияк не отбилась?
Поняволеного народа завжди запирают его мову, историю, особливо историчные миты. И ведомо, что после тотальной полонизации спочатку, а потом русификации, все историчные миты были просто знищены.
Так что конкретно заминало советским белорусским историкам належным чином отзначить выники и наступства этой битвы прикладом у школьных подручниках?
Отсутность национального белорусского мита о перемозе наших предков на Грунвальдовом поле, бо там не было ничего Червоного, не советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодзе приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, которые вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году.
Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался?
Вядома, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, историчной литературе. Однако там записано, что это перемога Литвинов, жыхароў Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы это з'ява только конца 19-го стагодзя.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належит іншому? Як это стало, що випадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Ці самі белорусы отдали яе? Кому на белорусских землях перешкоджала тая битва?
Она перешкоджала усім суседям Беларуси, якія претендовали на нашу этнічную територію і не жадали повстання незалежной Беларуси. Это можно сказать в першую чергу про Россию, в некоторой ступені про Польшу і Литву. І, конечно, коли есть нация со своими историческими митами, то тогда отобрать ее нечто довольно складано.
Парадоксально отрымливается, самая значная историческая подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацадарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супроцахопников разом с литовцами и поляками героично змагались ополчение Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодзе истории Беларуси земель. Можно было почитать и увогуле про русские полки под Грунвальдом. Нема позначення места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якости додатку додавалося до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа у тим, что по версии Бацедарского, белорусы в той час не існавало, и они створюцца на базе древнерусской народности только в 16-м стагодзе.
Таким чином, так званые русские полки, про якія писала официальная и российская, и белорусская наука, это есть не что иншее, как полки белорусские?
Так, начнем с 19-го стагодзя. В середине 19-го стагодзя Российской империи кончаткова склалася идея панславизму, якая ворожа ставилася як до немецкого света, так і да мусульманська. Популярним падучнику по русской історії академіка Платонова, який першиню побачив святло у 1909-10 годах, а у кінці минулого століття був перевидадений у сьогоднішній Росії, читаємо наступне. Злучені сили Західної Русі, Литви і Польщі нанесли у 1410 році жахливою поразу Теутонському ордену на межі Пруссії і Польщі, коля вёсок Грунвальд і Таненберг. Це знакомита битва, якою русське, підкреслюю, і польське славянство перемогло германців, склало епоху в історії ордена і Польщі. Могутність ордена зникла, і завойови його спинилися. Як бачимо, тут нема не тільки білорусів, але й сьогоднішніх литовців.
А полякам? Що полякам замінало говорити всю правду про Грунвальдську битву? Чому яны замовчували удзел білорусів?
До 1939 года Польща Пілсудського отримала от Леніна полову Білорусі, і, звісно, розвивати там історичні міти було їй не з руки. Після війни уже польським комуністам Сталін передав частку нашої етнографічної території, тому польські комуністи боялися подимати історичну святомість серед білостоцьких білорусів.
Що змінилося у советській і польській історіографії у описанні Грунвальдської битви після завершення Другої світової війни?
Відомо, зміни відбулися часом істотні. З мапи Європи зникла Східня Пруссія. Її поділили поміж СССР і Польщею. Кавалочек передали Литовской Советской Республике. Грунвальдское поле опынулось в складе польской державы. И она в 1960 году поставила тот отповедный помник, а потом створила музей. Сталин дозволил советским литовским историкам приватизовать историю ВКЛ, и грунвальдская тема запанувала в советской Литве во всех сферах литовской культуры. Русские советские историки згадывали про три русских полки – Оршанский, Мстиславский, Смоленский, что мужно стояли на поле битвы, не дали немцам разбить войски ВКЛ. Только белорусы молчали.
А ведали правду?
Только одинки. Это некоторые наши историки – Анатолий Грицкевич, Микола Ярмолович, Микола Улашчик, позднее до их долучился Михаил Ткачев.
Да коли тогда стал повставать белорусский мит про Грунвальд?
Как раз в 80-90-х годах минулого столетия. Это заслуга белорусской интеллигенции, мастаков, письменников и историков. Появились мастацкие картины, историчные повести и отповедные науковые публикации. Летом 1990 года першиню белорусской делегации молоди и патриотичной интеллигенции под керамистом знаного историка-археолога Михася Ткачева появились на Грунвальдском поле, где поляки разом с литовцами святкували 580-е годки перемоги.
Коли говорить про значение Грунвальдской битвы для белорусской державности, найчастей можно почуть, что в вынику яе поскорилася консолидация белорусских и литовских земель у одну державу. Ти не есть гэта перебольшиванием заходнего фактору?
Вядома есть, бо белорусские земли как раз кончатково консолидовались на передадне Грунвальдской битвы. В 1404 году был долучен и Смоленск. Іншая справа, что после Грунвальда почала консолидация земель будущего литовского этноса, бо менавіта жмуть трапила у склад Великого князя.
Існують документальные сведчанні, что орден на початку 15-го стагоддзя был схильны до замирення з ВКЛ. На початку стагоддзя папа римский нават своєю булою наогул забронил немецким рыцарам воевать Великое князство Литовское. Мо не варто было Вітаўту лезти у бойку у хаурусі с польской короной, супроць якой Тэўтонскі ордэн найпершы воеваў. Зрэшты, битва ж была не на беларускіх землях.
Перед Грунвальдом немцы больш чым 150 гадоў резали і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі одну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з того драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другого боку немцы не пускалі нас Балтыйскае море. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите мит про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно усходнеевропейский мит, и он повинен належать трем народам-переможцам, а докладнее четырем. Бо украинцы там были.
А який плен з яго може быць для беларускай нацыі? І ў якім накірунку яго трэба развіваць?
Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта наши далекие предки показали такие поклады мужности, что треба в каждом городе ставить помники нашим змагарам.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.